Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor.
Dobar dan, sa naše strane slušate emisiju Gutenbergov odgovor, Radio Beograda 2, izdanje za 22. januar, emisiju koja je posvećena savremenoj srpskoj književnosti. U današnjem izdanju dvojica autora različitih generacija i dva romana koji su bili uvršteni u uži izbor za Ninovu nagradu. Nijedan nije ušao u najuži izbor, ali to nije razlog da ne skrenemo pažnju i na njih i da se oni i ne čitaju. Prvi naš sagovornik je Vladimir Kopicl, višestrani umetnik iz Novog Sada. Razgovaramo o njegovom prvom romanu Purpurna dekada, izdanje Derete, a drugi sagovornik je takođe autor iz Novog Sada, ali koji poslednjih godina živi u Kini, u Šangaju. Razgovaramo o njegovom romanu Spam, koji je objavila izdavačka kuća iz Banja Luke, Imprimatur. I danas u emisiji Gutenbergov odgovor Radio Beograda 2, koja je posvećena savremenoj srpskoj književnosti. Imam to zadovoljstvo da razgovaram. Nije mnogo prošlo našeg prethodnog razgovora, ali je povod sasvim drugačiji. Moj današnji gost i sagovornik je gospodin Vladimir Kopicl iz Novog Sada, ali kao prozni pisac, odnosno kao autor romana Purpurna dekada, koji je Dereta objavila prošle godine. Gospodine Kopicl, jedan snežni pozdrav iz Beograda.
Pozdrav za vas i sve naše slušalce.
Nije neuobičajeno, mada jeste retko da neko postane prozni pisac u najboljim i najzrelijim godinama. Kod vas je to u 70-im i to posle više desetina i pesničkih i teorijskih knjiga i brojnih pozorišnih kritika, kritika vizualne, odnosno konceptualne umetnosti. Kako je došlo do toga da potpadnete pod znacima navoda magiju proze, mada bi neki rekli i imperativ proze i to baš romana?
Pa ja se to magijom proze, da budem iskren, poigravam u svoje privatnosti više od 20 godina. Poslednji 10, kako ono kažu, i operativno. Jedino što mi je sad pomoglo to da sam kao pristojan čovek poverovao da posle svi ti pesnički, esistički knjiga, antologije i ne znam čega što ste sami spomenuli, bi možda bilo pristojno da oslobodim taj prostor za mlađe i da uđem da smetam ovaj drugi prostor i starima i mlađima. I onda sam to isproveo u delo. Znam ja i od ranije da pišem te rečenice koje se zovu proza i znam teorijski sve, ono još u naratologiji ovom onom, a kaže rodbina da je mi nekog dara. Onda sam pokušao tih nekoliko osobina da sklopim i čini mi se dosta dobro. Pošto je ovu jednu knjigu sam uspešno objavio, umeđu onaj se jedno tri još napisao.
Ja se sećam sličnog primjera Jovice Aćina, otprilike 3-4 godine, kada je objavio svoj prvi roman, međutim, on je godinama i decenijima pre toga pisao priče. Pre toga znam za primjer Nikole Bertolina, koji je u prozu ušao kao poznavalac Remboa, prevodilac, a iz 90-ih mi stoji u svesti primjer profesora Nikole Miloševića, koji posle dosta decenija teorijskih studija objavio tri romana i svi ovi primjeri su na kraju, kao i vaš roman, bili zapaženi i ušli su u neki uži fokus i čitalačke publike, ali i žirija. Pa se ja pitao, a kako zapravo na pisca utiče ono čime se dugo bavio? Kod vas najmanje na dva načina. U jednom smislu, asocijativno-ironijski način pripovedanja podsjeća na tekstove koje ste pisali u kritici i eseistici, a tu su i prisutni eseistički pasaži. Kako vi gledate na taj međusobni uticaj, dakle dve sfere interesovanja?
Pa za mene to nije ništa novo. Ja sam još u davnim danima, negde kad se kod nas pojavili ti neobični pojmovi metaproza, postmoderna, postmoderna proza, čiji sam promociji donekle i pomogao kao urednik ili nekim drugim poslovima. Još tada sam počeo malo da pokušavam da pišem tu kao takozvanu metaprozu koju uvek ima to geosiziranje i slično i što meni blisko po prirodi. Međutim, primetio sam da drugi urednici više vole da od mene traže poeziju, traži manje prostora da se objavi i slično, pa sam to zanemario. Drugo, ja ne klonim uticaja bilo koje sfere pisanja u obliku proze. Znači, proza ako nema neke poetičku dominantu, bar ne neki minimum, znači ako nije i poetična, iako nema to mogućnost da kroz nju nešto se i promišlja, analizira i slično, ona bi bila tek nešto uzbudljivije od ovog telefonskog imenika ili recimo izveštaj iz rada mesne zajednice ili neke samo priče, neke bake kraj Logorske vatre i slično. Tako da ja od toga ne bežim. Jedan dobar poznavalac sveta je rekao da je bilo dobro da svega ima više na svetu, i života i dobra i slično, a u prozi je dobro sigurno kad u njoj ima nešto što je sem onog što zovemo, kažemo, sastavi jednu rečenicu u kojoj nije bilo ničeg pesničnog, eseističkog, niti uzbudljivog. Ja sam protiv toga, znači pokušavam da sve ono što znam iz tog neobičnog sveta književnosti kojim se bavim eno profesionalno 50 godina, znači da sve ima svoja prava, i prozna i poetska, jeli, i ljudska i autorska, i da to bude zastupljeno. I mislim da to nije loše, ova moja knjiga je baš takva i verujem da tamo gde ima viška je mnogo bolje nego tamo gde ima manje.
Vi ste svoj roman odredili, ja bih rekao šaljivo, kao citat, gotski herc roman 3D. Ja mislim da se najjasnije vidi ta njegova herc, odnosno ljubavna komponenta ili matrica ljubavnog romana, a ta ljubav je u stvari prikazana kao niz erotsko-kopulativnih zgoda i nezgoda naratora sa jednom neimenovanom ženom koja ima dete, sa kojom se narator nalazi koje kude, kako bismo rekli, i po zabačenim i zamračenim njivama u okolini grada, po haustorima, parkinzima, a ponekad kad mu se posreći i u stanu. Dakle, ja bih rekao da je Purpurna dekada, vaš roman, neka vrsta romana o osujećenoj, mada konzumiranoj ljubavi, i to u srednjim godinama. Zašto takav tip ljubavi u takvim okolnostima i u tom dobu života?
Pa znate šta, vi ste apsolutno u pravu. Pogotovo s ovim jeste ovo šaljivo gotski herc roman 3D, ali je s druge strane i ozbiljno. Sve te komponente se nalaze unutar teksta tog romana i one se nekako prepliču, laviraju, od svega toga unutra ima. Znači, tu se računaju na različite sorte čitalaca. Što se pak tiče ovog, što se tiče sižeja zapravo, zašto takav ljubavni roman, a ne neki drugačiji? Pa vidite, retko ko bi pisao ljubavni roman gde se, na primjer, jedan lekar i medicinska sestra upoznaju, dobiju troje dece, žive srećno, bolnica se stalno gradi i deca studiraju, sve se lepo završi, tako dođe do kraja, a da ne dođe do nekog raspleta, sukoba, da recimo nju bace u crvenu covid zonu, njega u zelenu, pa se ona tamo ne u nekog zaljubi i slično. Znači, ko u antičkoj drami, nešto tu mora da postoji. Jeli, da bi bilo zanimljivo, na primjer, ako smo mi pisci, a zanimljivo je kad bi, na primjer, ove kolege koji su protiv Ninove nagrade, da se neko onji desi da se zaljubi u neku zavetnicu koja se zaklela, zavetovala se da će se ženi udati samo za dobitnika Ninove nagrade ili nešto slično. Jeli. To je u književnosti živo. Niko ne piše romane s težnjom da oni budu dosadni. Dosada je smrtni greh literature i poezije i proze bilo kog oblika i naravno da ostalo je stvar izbora. Tu sad ja nisam bio neki malarme pa da sam bacao novčić da vidim šta će onda mi kaže, da izaberem tu zavetnicu ili ovu moju zavodnicu fatalnu. Ali nekako vidite, kad se o ljubavi radi, pogotovo u prozi, onako nije neki način fatalna, skoro da nije ništa. Ja sam u životu to lepo ispitao. U knjigama, zamislite Čarobni breg bez one Madame Chauchat, ili tako nešto, na šta bi to ličilo? Na neku raspravu, onog Nafte i ovih drugih nesrećnika. Razlog ovog uvek ima, do autora je, znači da on donosi takozvane odluke, mada delom sam tekst ga vodi, jeli, a naše je da se u to avanturu upustimo i da dopustimo našoj pismenosti, mašti i nekoj vrsti imaginativnog ludila, da toga napravi neku cilinu koja neće biti zanimljiva samo nama.
A zašto je to sredovečna doba i ne mogu sjetiti tačno da li je određeno koje godine, nije ni starija, ali nije ni mladalačka ljubav u pitanju?
Pa nije, ovo je danje baš matora, ovo devojče je ono kao neka mlada žena, onako mlađi srednji godina. Pa znate šta, ja kad bih hteo pragmatično da govorim, rekao bih ovako iskreno. Onih mladalačkih ljubavi se sad više skoro ni ne sećam tako precizno, pa se zdrža ovoga što je bliže ovim mom uzrastu od 72 godine trenutno.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Vladimirom Kopiclom povodom njegovog romana Purpurna dekada.
Ce que je suis pas Mais je poursuis ma route Je me perdrai pas, c'est comme ça vouloir à tout prix me changer. Et au fil du temps monter ma liberté. Heureusement, j'ai pu faire autrement. Je choisis d'être moi tout simplement. Je suis comme si et ça me va. Vous ne me changerez pas. Je suis comme ça et c'est tant pis. Je vis sans vis-à-vis, comme si, comme ça, sans interdit. On ne m'empêchera pas de suivre mon chemin et de croire en mes mains. Écoute, écoute-la, cette petite voix. Écoute-la bien, elle guide tes pas. Avec elle, tu peux échapper au rêve des autres qu'on voudrait t'imposer. Ces mots-là, ne mente pas, non. C'est ton âme qui chante ta mélodie à toi. Je suis comme si et ça me va. Vous ne me changerez pas. Je suis comme ça et c'est tant pis. Je vis sans vis-à-vis, comme si, comme ça, sans interdit. On ne m'empêchera pas de suivre mon chemin et de croire en mes mains. C'est assez, c'est ainsi, c'est comme si, comme ça. Ça se sait, ça c'est sûr, on sait ça. C'est comme ça, comme si. Si c'est ça, c'est assez, c'est ainsi. C'est comme si, comme ça. Ça se sait, ça c'est sûr, on sait ça. C'est comme ça, comme si. Je suis comme si, et ça me va. Vous ne me changerez pas. Je suis comme ça, et c'est ainsi. Je vis sans vis-à-vis. Comme si, comme ça, sans peur de vouloir. On ne m'empêchera pas de suivre mon chemin. Qu'est-ce qui me fait du bien. Je suis comme si. Comme si, comme ça. Comme ça, comme si. Vous ne m'empêcherez pas de suivre mon chemin. Qu'est-ce qui me fait du bien.
Ko će biti 19. dobitnik nagrade Nikola Milošević, koju dodeljuje Radio Beograd 2 za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije, objavljenu u prethodnoj godini? U najužem izboru su naslovi Adrijane Zaharijević, Život tela, politička filozofija Judith Butler u izdanju Akademske knjige. Vesne Elez, O Bodlerovom cveću zla u izdanju Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Dosijea studio. I Novice Milića, Politička naratologija, Ogled o demokratiji u izdanju Akademske knjige. Direktan prenos sednice žirija na kojoj će biti doneta odluka o ovogodišnjem dobitniku nagrade Nikola Milošević možete slušati u četvrtak 28. januara od 13 časova samo na talasima Radio Beograda 2.
Slušajte i dalje emisiju Gutenbergov odgovor, Radio Beograde 2, koja je posvećena savremenoj srpskoj književnosti. Naš prvi sagovornik danas je novosadski pisac Vladimir Kopicl, a razgovaramo o njegovom romanu Purpurna dekada, koji je Dereta objavila prošle godine. A meni su, dok sam čitao vaš roman Purpurna dekada, bili jako zanimljivi za čitanje, pa i poučni, oni delovi romana koji recimo predstavljaju ek fraze, odnosno opise slika, znam konkretno za Tintoretovu Bangdalenu pokajnicu, onda mini traktati o vavilonskoj bludnici, naravno da je tu referenca na otkrovenje Jovanova iz Novog Zaveta, tipa saže o mitskim sirenama, recimo i tako dalje. Zašto ste i ove delove uneli u roman, odnosno kakva je njihova uloga?
Pa znate šta, svi mi znamo da jedna dobra slika više vredi od hiljadu reči, na tom je i nastala poezija, dobrim delom i svaka dobra književnost. Znači, to je jedan izazov za pisca, za autora. Mi živimo u svetu gde sve te slike znamo, one stalno oko nas. I onda kad je super, kad se desi, da vam se neka pojavi upravo ta kad vam zatreba, i onda je vi lepo uvedete u svoje delo i od naših prijatelja iz prošlosti dobijem jednu lepu stvaralačku podršku. S druge strane, ti opisi to, To zahteva određene znalačke tehnike, poznavanje stvari, razvijen um, ukus i veštinu pisanja i naravno da su ti delovi, koliko su god namenjeni da deluju na prosečnog čitaoca, jeli, kao svaka jeli, hermetička odlika literature, ovdje ima dosta elemenata iz hermetizma, ne samo iz mitologije, jeli, tajni znanja, pokreta, neobičnih i slično, to se sve tu prepliče. S druge strane, ta jezička opsena na kojem se to postiže, odnosno sa kojim se radi, služi tome da malo zbuni ili začara ove kolege piste kad čitaju te knjige, pa onda on mora da misli, ja, vi ste njega kako je on to lepo opisao, prepoznao sam tačno o čemu se radi. A neki drugi možda kad bi napisao, možda ništa ne bi prepoznao, mada sam sad ja zabrinut, jer vi ili niste prepoznali, ili niste naveli bar jedno, dva velika još klasična dela. Da knjiga između ostalog bude zanimljiva i zove obično neraspoložene istoričare umetnosti i likovne umetnike.
Dobro, ja nisam hteo da navedem baš sve što se nalazi, ali znam da sam dok sam čitao tražio ta dela i bukvalno one detalje koje vi opisujete. Da li mislite, evo sad generalno u savremenoj književnosti, posebno kada se radi o multimedijalnom pristupu, je neophodno, a s obzirom na tehnologiju koju raspolažemo, da dok se čita knjiga, eto, i potraže se dotična dela i suoči način na koji pisac piše o njima i šta je, recimo, reprodukcija te slike.
Pa ja sam nedavno imao s jednim našim poznatim izdavačem diskurs oko toga čemu fusnote ako ih autor nije koristio. Znate, u svom delu, ali da autor zna. Znači, ne vrem, neki autor jako voleo da se njegovo čitanje prekide traganjem za nekim referencama i slično, ali nije loše da sam tekst dela pobudi, znači ono ko čita, da malo sam imaginira, da mu oživljava malo njegova znanja, da koriguje njegov ukus ili neukus i da ga navede da nekad posle mu to ostane u nekoj grani podsvesti, pa da onda pogleda da li je to bio taj Tintoretto ili je bio neki drugi bezobrazluk.
Sad mi pada još jedno pitanje na pamet. Koliko, evo, i te reference na dela iz istorije slikarstva, na ezoteriju, na Novi Zavet, na mitologiju, kada se stave u kontekst oslikavanja vaše zavodnice, odnosno junakinje, koja je predmet požude naratora, zapravo šta sve te reference dodaju toj junakinji? Da li je treba ići u nekom satiričko-alegorijskom ili simboličkom smislu ili naporedu s tim nekom komičkom smislu?
Pa sva tri sigurno simultano u igri, ili vidite, to što kažemo fatalna ljubav, pa naša znanja, naše iskustva oko nje, mogu biti u velikoj deli i razne projekcije naših ličnih fantoma, jeli, i osobina koje mi nekom drugom pripisujemo, sad da li ga on ima ili nema. Devojka može da bude fatalna zato što je fatalno zgodna, može da ima razne druge osobine ili da mi pripisujemo, a to ovde nije tako ni važno. Na nekom nivou ova fatalna zavodnica u toj knjizi koja ona dobre meri posvećena je zapravo osoba koja onaj zaluđeni ne zna skoro ništa. Znači on tu fantazira i povremeno nešto uspe možda da zagrebe neku površinu znanja, poznavanja te ličnosti. Tako da je taj kopulativni nivo spoznaje tako tu istaknut, možda zbog toga, jer to su oni trenuci u kojima se po raznim hermetičkim i drugim učenjima spoznaje i javlja. Ona se ne javlja tako što sedite na predavanju iz geografije, pa onaj nastavnik kaže nešto jako interesantno, mada i tog ima, ali jako retko, tako da su ovi metodi inače korišćeni u raznim, ne samo hermetičkim, nego i naučnim disciplinama, tako reći klasični i potrebni.
Gospodin Kupicel, rekao bih da su dve dimenzije vašeg romana više ostali kao nagoveštaji, a ne toliko razvijene pripovedne linije. To su prvo snovi, koji su najčešće košmarni, oni imaju svoj simbolički, alegorijski potencijal, a drugo je porodična istorija naratora koji potiče iz građanske, novosadske porodice, živi u Jevrejskoj ulici itd. Zašto su s jedne strane ove dve dimenzije ušetale u vaš roman, a s druge strane zašto nisu više, recimo, razvijene?
Evo odmah ću vam reći. Prvo, jedan također kritičar slične, što bi rekli, provenijencije kao što je vaša, možda i ne, ali meni se bar tako čini, Na primjer, smatra da ovaj roman i ovako ima nekih 50 strana viška. Razumete? I to je, nije to slučajno. Kao što ima ti 50 strana viška koji pretežu na jednu stranu, ima razni viška koji treba da zadovolje razne kategorije čitalaca. Ja volim sve ljude. Tako neke od elemenata, kao što ste rekli, to prikaz, ne znam, porodičnog života, detinjstva ili ovo drugo, pa ima dana, nije to meni posljednja prozna knjiga, a ja sam naravno neke od tih aspekata već proširio u narednim knjigama koje sam već napisao, a uz to pišem neku knjižurinu već možda 10 godina u kojoj će se naći sve i svašta. Znači, ne možemo sve odjednom potrošiti. To je kao da jedan potrošite svoje suviše kalorije, pa od vas ništa ne ostane.
Ja bih pre bio onaj tip čitalaca koji smatra da treba još malo više, ali kao što ste rekli, to nas tek očekuje. Jer, recimo, mi na kraju romana saznajemo, tamo piše da je to nedovršen roman, možemo verovati toj odrednici, ne moramo, a možemo razumeti kao neku vrstu trika, da tako kažem, spisateljskog trika koji je blizak rešenjima kao u romanima Slobodana Tišme, kao i stvarnu najavu nastavka romana, pa da očekujemo neku novu dekadu. E sad, kako razumeti tu nedovršenost romana i posebno, ajde tako malo poetski šaljivo kažem, purpur njegove unutrašnje ozračenosti, a pominju se neke druge egzotične broje kao što je Scarlet, naravno u vezi sa onim Scarletnim slovom, ali i u drugom kontekstu.
Pa znate šta, to je jako jednostavno. U ovom romanu Slobodan Tišma, kao moj pravi istorijski prijatelj, ali jedan od najboljih pisaca s kojim ja uopšte komuniciram, ima svoje mesto kojemu je posvećeno, ali to nisu te igre sa krajem. Ja sam čovjek sasvim druge, psihičke i kreativne strukture od mog prijatelja Slobodana, i kad ja kažem nastavit će se, tu šale nema, to se nastavlja i to se već nastavilo, zapravo ja sam taj nastavak već napisao. Sad kažete da li je to šaljivo, pa šaljivo nije, ali bit će u svakom slučaju zabavno, pošto se to što se ovdje završava nastavlja na jedan sasvim drugi način. Drugo, što se tiče ovih elemenata purpura, skernečega, skerletnog, ja sam već davno rekao da ovaj roman nije pisan tek tako naivno. Znači, ja sam videći kod nas vodi ova naša izdavačka imperija i društvo spektakla, jeli, pošto ne možemo da ukinemo, na neki način se moramo prikloniti. Nemoćemo se prikloniti kao neki tužni amateri koji pišu bezvezne knjige, nećemo uzimati neke osobine spektakularne literature i pokušavati da, recimo, tako neke zaplete i slično rešavamo na jedan jezički, literarno spektakularni način. Tome je delimično ova knjiga posvećena, da ona zapravo pinkuje na jedan prosvećen način, ne bi li prosvetila one koji pinkuju na neprosvećen način, i pokušava da otvori jedna mala vratanca ku izvesnoj čitanosti koja je našoj ozbiljnoj literaturi krajnje potrebna.
I gospodin Kupicel, na kraju bih vas pitao, vezao bih ovaj naš razgovor za kontekst. Prvi put vas hvata groznica elektoralnog procesa Ninovog odlučivanja, a od prošle godine, i vi ste ga pomenuli, je ta neka atmosfera bojkota koja je doduše nekako utihla. Ali bih vas pitao, kako gledate na ta komešanja na našoj književnoj sceni? S jedne strane, u pogledu književnih vrednosti, šta se nagrađuje, da li po zasluzi ili ne, i ovih drugih književnih borbi koje često prerastu, naravno, u novinske. Da li je to za vas, s obzirom da ste dugo na našoj sceni, jedan deja vu koji se, ne znam, koliko puta ponovio, ili se nešto suvislo ponekad izrodi iz svega toga?
Pa znate šta, ja sam kao neko ko se bavim posle 50 godina, bi trebalo da budem na rubu plača kad gledam našu književnu scenu, na kojoj se svaki 5 do 10 godina neke dominante probijaju iz društvenog i političkog života, i onda one pokušavaju da formatiraju književnu scenu, pa kažeš, a u nagradu može dobiti samo neko koji uspe u svom delu da se iskaže kao na lep način religiozan ili ne znam šta, i njegov stih tako zvuči, makar o čemu se radilo. Ona je kao metafizika fizičan, a ovaj neki bezobrazan neoverista ili, ne daj Bože, neki jezičar. I onda postoje ti zabrani. Znači, to je na neki način skandalozno, pošto se autor dovodi u situaciju, pogotovo i nesrećni mladi autori, treba da se priklone nekom od tih carstava, što je u književnosti najgora stvar kojim se može desiti. A ovo mi je zanimljivo, zato što mi čini kao da je ova Ninova nagrada, kao što je nekad znala da bude dobra, opet može biti dobra, jeli, da može biti manje slučajnosti, i među ovih 17 knjiga od kojih priznajem da sam samo jednu pročitao. Ima ljudi čije sam knjige čitao i vidim da su to manje više pismeni ljudi, ali tako da to je okej, okay. A čini mi se i žiri je okej, okay, pošto sto ljudi koji se profesionalno bave književnošću. Tragično je kad u žiri dospeju ljudi koji se time bave na nekom amaterskom nivou, iznad da zbog nečeg postanu važni i osjećaju neku potrebu da vraćaju neke dugove u svom životu, to je bez veze. Svaki rezultat je tu dobar. Mi stariji ćemo preživeti, možda ja nisam najstariji, možda će stariji od mene te nešto teže preživeti ako ne dobijemo tu nagradu, ali život ide dalje, ali nije nam prvi put.
Mi svakako od vas očekujemo eto, najavljeni nastavak ovog romana, da li će biti dekada, da li će biti potpisan vašim imenom, to ćemo videti. Gospodine Kupicel, puno vam hvala na ovom razgovoru.
Puno hvala, vama hvala, stvarno sam uživao, prijatno.
Naš sagovornik danas u emisiji Gutenbergov odgovor bio je novosadski, sada i romanopisac Vladimir Kupicel, a mi smo razgovarali o njegovom romanu Purpurna dekada, koji je izdavačka kuća Deret iz Beograda objavila prošle godine.
Un giorno tornerò per quello che non ho. E per nessun altro, con te io troverò gli azzurri del tramonto, belli come un pianto, e allora volerò su quello che non so, se è mare oppure cielo, quel sogno ancora intero, quel battito, quel ritmo di poesia. Due fuochi nella sera, un sogno, una chimera, tutto passa e poi gli angeli siamo noi. Come un delfino, così una sirena, sempre una catena di sogni e speranze, di giorni passati ad aspettare chissà perché. Permesso non ti chiederà, amore che prende che dà, e resti sola ad aspettare mentre tutto intorno gira e senti che qualcosa sta cambiando già. Un giorno sì lo so, un giorno rivedrò i giorni miei passati, gli anni di me. Come un angelo andrò, che a piedi seguirò la luce del mattino, con te raggiungerò. Ma questo desiderio che di me brucia ogni cosa, miraggio o pura fantasia, due fuochi nella sera, un sogno, una chimera. Passa e poi gli angeli siamo noi. E mentre cammino la notte serena è quasi primavera, seguendo il destino che adesso mi chiama, spero che porti da te, perché l'amore poi viene da sé. Per me solo ti chiederà, amore che poi già lo sa. Resti sola ad aspettare mentre il mondo intorno gira e senti che l'amore sta arrivando già. E resti sola ad aspettare mentre tutto gira, poi lo sai, gli angeli siamo noi. Lo sai, gli angeli siamo noi. Gli angeli siamo noi.
Ecco. Box i dalje u ponudi. 12 meseci po 1 dinar, jer ste vi to tražili. Podelite 100 GB neta sa još 4 telefona. Igrajte se i vredno radite u super brzi optički internet. Pa odlučite, sport ili serija, uz Iris i drugačiji TV doživljaj. Svi Box paketi 12 meseci po 1 dinar. Vredi, a štedi. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Do sada neobjavljen materijal. Prva pojanja Pavla Aksentijevića, snimljena u manastiru Vavedenje u Beogradu. Album duhovne muzike postvizantijskog perioda. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
I danas u emisiji Gutenbergov odgovor, Radio Beograda 2, koja je posvećena savremenoj srpskoj književnosti. Moj sagovornik je Lazar Pašćanović, autor romana Spam, koji je banjalučki imprimator objavio prošle godine i koji se nalazi sa nama putem Skype-a. Lazare, dobar dan, dobrodošao.
Hvala.
Ovo mi je prva prilika da razgovaram sa piscem iz Srbije koji živi u Kini, tačnije u Šangaju, a ti se toga dotakao u svojim putopisima, recimo posebno u onom o Šenženu. Kako je došlo do toga da se iz Vojvodine uputiš na tako dalek put i koliko su posebno tvoji putopisi verodostojni, gde si pisao da si uglavnom predavao engleski jezik, reklo bi se, višoj srednjoj klasi u Kini?
Mislim da je osnovni razlog bio taj što mi je postalo malo dosadno. Bilo mi je postalo dosadno u Novom Sadu. Svakako da je tu bilo i drugih razloga, kao i svaka emigracija, ali tako. Kada dobro razmislim o tome, mislim da mi je dosada bila najjači motiv. Nekako mi se život bio jako ustalio, imao sam ok posao, ništa nije bilo loše, sve je bilo ok, ali sam hteo da probam nešto malo drugačije. I onda sam čuo da je u Kini dosta lako pronaći posao. Došao sam da izvidim, bukvalno na par meseci, a evo bit će sledećeg meseca 5 godina. Što se tiče tog drugog pitanja o verodostojnosti putopisa, šta znam, dosta je teško reći. Generalno pišem o stvarima koje mi se dogode, ali ih dosta i obradim. Znači, nije samo ono zapisivanje događaja, svakako.
Ja sam upravo za tvoje tekstove saznao otprilike pre 2 godine u toj zbirci putopisa Divlji gradovi koji su objavili zajednički imprimatori Klub svetskih putnika iz Beograda. Tada mi je gost bio Nikola Kuprešanin, on je snimatelj po vokaciji, često boravi na kriznim područjima, pa i ratištima, a ti si tu zastupljen sa 3 teksta, pisao si o Šenženu, o Šangaju i o Hong Kongu. Koje je za tebe, po znacima navoda, idealna proporcija ili smesa informativnog i intimnog u putopisu, dakle onoga što je neophodno da kažeš da bi se razumeo kontekst, i s druge strane tvoje subjektivne percepcije, i koja je uopšte uloga savremenog putopisa, barem kako je ti razumeš?
Prvo moram malo da te ispravim, u pitanju je klub putnika. Aha. Znači, nije klub svetskih putnika. Klub svetskih putnika, ja mislim da je u Beogradu, da je to kao kafić ili tako nešto.
Jeste.
A mi smo udruženje na internetu, osnovano 2005. godine. Izdali smo već nekoliko zbirki putopisa. Divlji gradovi konkretno su nam bili 3. zbirka. Pa što se putopisa tiče, meni se čini da je izgubio funkciju. Ako razmisliš pre 100, pa čak i pre 50 godina, imalo je smisla otići negde i onda tamo fotografisati i pisati o tome, jer ogromna većina ljudi iz tvog okruženja nije imala drugog načina da sazna bilo šta o tim mestima. Pada mi na pamet primer one Dürerove grafike, odnosno drvore za nosoroga iz 16. veka, koji izgleda onako jako neobično, a izgleda neobično jer Dürer nikada nije video nosoroga. Sve što je imao bilo je pismo prijatelja u kome je bilo opisano otprilike kako nosorog izgleda. I zato je taj drvorez toliko čudan. I mislim da je u to vreme to imalo smisla. Kada stvarno niko nije mogao, ili skoro niko, da ode tamo negde i to vidi. A danas sa internetom, sa Googleom, sa sajtovima punim putopisa, fotografija, sa Googleovim mapama, dokumentarcima koje možemo besplatno gledati. Mislim da je klasičan deskriptivni putopis u pravom smislu reči tehnološki višak, da više nema potrebe da se opisuju ti predeli. Svako može da otvori Google i ukuca ime bilo koje zabiti, ma gde se ona nalazila, i da sazna o tome šta god poželi. I zato mislim da bi putopis preživeo, on mora postati nešto drugo, mora se prilagoditi potrebama vremena, mora na neki način biti relevantan u jednom vremenu u kome više nije potreban, takav kakav jeste. Mislim da intimno treba da ima prednost. Putopis kao žanr ima jako mnogo problema i ne samo to što je postao suvišan. Pada mi na pamet kada su Tennessee Williamsa pitali zašto stalno piše o malim, običnim ljudima sa američkog juga. Pa je on rekao, to je jedini svet koji poznajem. I mislim da je to ogroman problem sa putopisom, što uglavnom pišemo o svetovima koje ne poznajemo ili ih poznajemo jako površno. I tu upadamo u jedan onako prilično jeftin orientalizam. I zbog toga mislim da bi bolje bilo pomeriti težište u sferu ličnog, jer je to nešto o čemu smo kompetentni da govorimo. A putovanje tu da posluži više kao dekor, znači kao neki okvir za priču. Ako to tako posmatramo, onda putopis nije ništa drugo do kratka priča. Taj neki egzotični dekor će možda učiniti priču zanimljivom ili uzbudljivijem za čitanje, ali to je sve. Zato ja volim da kažem da je putopis dobar onda kada nije putopis. I u divnim gradovima svi putopisi koje smo uključili u tu zbirku zapravo i nisu baš putopisi.
Pomenut ću još jedno pitanje vezano za divlje gradove. Ta zbirka sadrži 11 putopisa o isto toliko gradova, sedmoricu autora. Meni ste tada bili uglavnom nepoznati, sem kolege novinara Jerka Bakotina. Ti si mi rekao u pripremi za ovu emisiju da je u toku novi konkurs za novi zbornik, ali bih te pitao i kako ste došli na ideju o takvom konkursu, kako ste znali koliko ljudi uopšte piše putopise. Znamo, 2020. neće baš biti poznata kao godina kada su ljudi mnogo putovali, ali šta bi bila svrha zbornika, pa eto da pomenu i taj novi konkurs.
Mislim da jako mnogo ljudi piše putopise i da bi se možda mogli reći da je to najčešći žanr kojim se ljudi bave kada pišu nešto za sebe. Bez obzira na to da li pišu na papiru ili u Wordu ili kao status na Face-u. Možda zato što je putopis nekako najpristupačniji žanr. Za tih mesec dana koliko traje konkurs, nama obično stigne preko 500 priča. I te priče su iz svih krajeva našeg govornog prostora, na svim narečima, dijalektima, pišu ljudi svih uzrasta, svih profila i meni je veoma zanimljivo da sve to pročitam. Iako bi neko možda rekao da sam lud što pročitam preko 500 priča za mesec dana, meni je sve to jako zabavno. Prosto je neverovatno čega tu sve ima, o čemu sve ljudi pišu i na koje načine. Ja sam čak jednom u šali rekao da bi trebalo jednostavno uzeti svih 500 priča i izdati ih kao knjigu, tako bez ikakvog uredničkog rada. Čisto kao jednu neverovatnu sliku tog kulturnog prostora. Baš bude svega, od priča iz rata do ljubavnih priča, sećanja iz vojske, priča iz detinjstva, hodočašća na ostrog, hodočašća u Meku, prijateljstva, bolesti, smrti, emigraciji, mladi, stari, neverovatno čega tu sve ima i koliko ljudi zapravo pišu. Pre tog konkursa ja nisam ni bio svestan da toliko ljudi nešto piše.
Pa dobro, nije nemoguće okačiti negde na internet. A šta je bila svrha zbornika, kako ga vi vidite? To je ipak selekcija i s druge strane postoji nesumnjiva literarna pretenzija.
Ne znam kako to da kažem, da ne zvuči glupo, ali mislim da nema neku posebnu svrhu. Jednostavno, zanimljivo nam je da to pravimo. Pošto Klub putnika već dosta dugo postoji, čini mi se već ima 16 godina, i povremeno izdajemo tako neke zbirke, onda imamo i neku publiku koja je prilično verna i koja to čita sve te godine, koje se to očigledno i dopada. To je to, mislim da ne postoji neki veliki, viši cilj zašto sve to radimo.
E sad, dolazimo do tvog romana Spam, koji je objavio, kao što smo rekli, imprimatur iz Banja Luke. On je ušao u uži izbor za Ninovu nagradu. Nažalost, nije ju najuži. On ima putopisnih elemenata, ali oni su u drugom planu. Šta još, često nismo sigurni gde se radnja odigrava. Pretpostavljamo da je negde u Kini, ali ponekad može da bude i neko drugo mesto. Pa bih te na početku pitao, zašto ova neodređenost ili zamućenost mesta radnje nasuprot, recimo, jasnosti i obilju podataka o sebi i gradskom okolišu koje možemo da nađemo u tvojim putopisima? I mesto radnje takođe je vrlo često u ovom romanu soba, odnosno sopstvo naratora, pa tu srećemo njegove refleksije, odnosno unutrašnje monologe.
Taj roman zapravo i nema veze sa putovanjima. Ona su iskorišćena više kao sredstvo oneobičavanja i kao sredstvo kontrastiranja te prošlosti i sadašnjosti protagoniste. Mesto na kome se putovanja odigravaju je izmišljeno. Uglavnom sadrži neke elemente Bliskog istoka, Severne Afrike, u manjoj meri Jugoistočne Azije. U svakom slučaju zemlja sa mnogo sunca, mora, mnogo ljudi, koje su mi delovale kao dobar kontrast toj sadašnjici, protagoniste u kojoj on uvek sam, uvek je hladno, mračno, zatvoren je u jednoj sobi I dinamika putovanja mi također deluje kao dobar kontrast njegovom sadašnjem statičnom životu. Putovanja tu i nemaju neku posebnu funkciju, pa se zato nisam previše bavio detaljima tih putovanja ili nekim geografskim određivanjem.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Lazarom Pašćanovićem povodom njegovog romana Spam. Slušajte dalje emisiju Gutenbergov odgovor, Radio Beograd 2. Naš sagovornik je domaći pisac Lazar Pašćanović koji živi u Šangaju, a razgovaramo o njegovom romanu Spam. Kada čitamo tvoj roman Spam, tu složenost praćenja uvećava i ta struktura podeljenosti na poglavlja koja su označena rečima i rimskim brojevima. U jednom od njih se prati odnos naratora i njegove devojke koja ga posećuje. Tu njega srećemo često mrzovoljnog, inertnog, a ona je turistički oduševljena kulturnim razlikama, gotovo svime što sreće na tom mestu, ali tokom romana srećemo i likove oca naratora i njegovog profesora, koji su dati na jedan, da tako žem, eteričan ili začudan način, više nego po nekoj realističkoj logici. Kako ti kao autor objašnjavaš taj četvorougao likova, odnosno prirodu njihovih odnosa, narator, devojka, otac, profesor?
Prvo ću ti odgovoriti na ovo što si na početku pomenuo, kulturne razlike. Meni su recimo jako interesantne te kulturne razlike, odnosno interesantna mi je moć koju one imaju u našoj mašti. Često, živeći ovdje u Kini, sam imao priliku da diskutujem o tome sa ljudima, zato što jako puno ljudi priča tu priču. Mi Kinezi smo ovakvi, a vi Zapadnjaci ste onakvi, mi smo više, ne znam, kolektivni identitet, a vi ste više individualisti, šta ja znam. Na što ja svaki put odgovorim da su to gluposti, da to uopšte ne postoji. Po meni te kulturne razlike se uglavnom svode na to ti jedeš štapićima, ja jedem viljuškom. Ali u suštini ti i ja jedemo jer nam treba neka energija koja nas pokreće i tako dalje. Pa sam onda malo hteo da, ne znam, možda malo i da pomenem tu temu kulturnih razlika u knjizi. Što se tiče likova, razmišljao sam pre svega o nekim silama koje nas pokreću i koje utiču na naše odluke. Otac je tu dat, naravno, kao porodica, nasleđe, sve ono što smo poneli od kuće i što oblikuje naše životne izbore. Devojka je tu opet kao bliska osoba, kao ljubav, prijatelj je tu kao prijateljstvo. Tu je i četvrta ličnost koja zapravo i nije ličnost, a koju u romanu nazivam utrobni drugi. To su potisnuti delovi samog protagoniste koji iz te svoje potisnutosti i dalje pokušavaju da povlače konce. Sve ono što nismo, ali verujemo da smo možda mogli biti da su stvari ispale drugačije. I kao peti lik romana, opet nešto što nije ličnost, nego je veštačka inteligencija koja bi se čak mogla posmatrati kao antiličnost, kao suprotnost ličnosti. I mada nije ličnost, ona i tekako utiče na naše odluke.
Upravo sam to i hteo da pomenem u narednom pitanju. Mi srećemo naratora koji radi kao prevodilac, a često se sreće i sa jezikom reklama, ali taj glavni, ti si to pravilno odredio kao veštačka inteligencija, ja bih rekao gadget, mu je jedna stara sovjetska igrica koju je kupio na ulici od nekog dečaka, a kojemu kada je stisne i određeni broj puta jeli klikne na određeni dugmiće, pokazuje izvesne simbole koje onda narator tumači kao da oni pokazuju ili njegovo trenutno raspoloženje ili mu sugerišu, odnosno ohrabruju ga šta treba da radi. Kakva je uloga ove igrice, odnosno dakle veštačke inteligencije u romanu? Zašto na drugom mestu povratak na analognu tehnologiju, to je preko lika oca i njegove kucaće mašine? I na trećem mestu se sreće i kritika tih, ako se pravilno izražavam, softverskih algoritama koji su nas zarobili preko uređaja koje koristimo i naših računara i mobilnih telefona i svega ostalog.
Pre svega stara sovjetska igrica mi je bila zanimljiva čisto kao ideja nečeg na izgled autentičnog i nostalgičnog, nečega što protagonista kupuje na buvljaku, na putovanju. Na putovanjima obično pokušavamo da kupimo tako nešto. Nešto što je autentično, nešto što ima neku nostalgičnu dimenziju i što ćemo staviti negde u kuću da skuplja prašinu. Jel? Ali u stvarnosti čak i taj autentični nostalgični artefakt je samo još jedan deo sistema koji je napravljen tako da izgleda autentično i nostalgično, da izgleda starinski, jer i za takvu vrstu proizvoda postoji tržište. Kao recimo svi oni suveniri, ne znam, odeš u Maroko i tamo imaš tradicionalne marokanske pločice i slične gluposti da se kupe, ali su sve made in China. I sećam se u putopisu Bantustan koji sam pisao sa dvojicom prijatelja Urošem Krčadincem i Markom Đedovićem, to smo izdali 2015. čini mi se, da tamo pominjemo kako putujemo po Sudanu. Neki deda na ulici prodaje tradicionalne sudanske kape koje su vezene i onako izgledaju jako lepo. I onda je Marko tamo kupio nekoliko tih kapa da podeli prijateljima kad se vrati. Međutim, čim smo malo odmakli, videli smo da unutra postoji etiketa Made in China na svim tim autentičnim sudanskim kapama. I onda je on uzeo makazice i odsekao tu etiketu da bi to bilo malo autentičnije. Za meni je to recimo bilo jako smešno i na to me je podsjetilo ovo. Što se tiče veštačke inteligencije, pa nisam je kritikovao, nego sam se čisto malo poigrao sa tom temom. Jednom sam negde čitao, čini mi se da je to bilo u Guardianu, da je neka žena u Americi saznala da je trudna zahvaljujući prodajnom algoritmu sajta Amazon. Sajt je počeo da je nudi kolica za bebe i slične proizvode i par nedelja kasnije ona je i sama otkrila da je trudna. Kako je algoritam to znao? Tako što je pratio njeno ponašanje na internetu i zaključio da je to tipično ponašanje jedne trudnice. Onda sam uzeo malo više da čitam o tome. Otkrio sam razne zanimljive stvari. Naprimjer, ono o čemu govorim u romanu. Kako se na osnovu sume svih naših interakcija sa svim uređajima priključenim na internet formira model svakoga od nas. I onda se taj model koristi za predviđanje našeg ponašanja. Tako nastaju algoritmi koji bolje od nas samih znaju šta želimo i kako se osjećamo i koji nas uslovno rečeno poznaju bolje nego naši najbliži. I onda oni to znanje mogu da iskoriste na različite načine. Mogu da nas navedu da kupimo neki proizvod, ali isto tako utiču na to za koga ćemo glasati na sljedećim izborima, što je bilo prilično aktualno u Americi na prethodnim izborima i onim pre njih, je li tako?
Da.
I čini mi se upravo na tom planu odvija jedna tehnološka revolucija o kojoj se jako malo govori. Kad razmisliš o nekim totalitarističkim režimima, koliko se vlast upinjala da sazna što više o građanima, da im zaviri u glavu i da sazna o čemu razmišljaju, šta čitaju, kako se osjećaju. A mi danas dobrovoljno dajemo sve te informacije, ne misleći da dajući informacije dajemo istovremeno i izvesnu moć onome ko posjeduje sve te informacije. I meni je uvijek smiješno kada neko kritikuje društvene mreže, ali koristi društvene mreže da bi ih kritikovao. I onda i ta njihova kritika postaje samo još jedan podatak u modelu koji njih opisuje. I pored pitanja moći i kontrole postoji još jedno etičko pitanje. Mislim, vjerojatno postoji više etičkih pitanja, ali evo jedno. Pre par godina su se na mnogim sajtovima pojavile majice sa natpisom rape, silovanje. Pa je izbio skandal oko toga zašto se na toliko velikih sajtova prodaju majice na kojima piše velikim slovima silovanje. I onda se ispostavilo da te majice uopšte ne prave ljudi, nego veštačka inteligencija koja prati trending teme, prati o čemu ljudi najviše govore na internetu, onda uzme te reči i photoshopira ih na blanko majicu, na sliku blanko majice koju onda ponudi na svim tim sajtovima. I baš je u to vrijeme bilo ono Me Too movement, to je tada krenulo. Veštačka inteligencija je zaključila da je to nešto što je ljudima jako važno i da će vjerojatno htjeti da daju pare za šolju ili majicu na kojoj piše rape. U divljim gradovima sam pomenuo kako sam u Shenzhenu u Kini video majice ISIS protiv Kurda u vrijeme kada je to bila trending tema. Znači, tu uopšte ne postoji ljudski faktor. Veštačka inteligencija pokušava da shvati šta mi to želimo i onda pokušava to da nam da u najboljem duhu kapitalizma. Jel? Iako je to, mislim, složena i velika priča i dok sam pisao roman, baš sam puno čitao o tome. Naprimjer, algoritmi prave čitave sajtove i ispunjavaju ih sadržajem. I sve su bolji u tome. I ti sajtovi puni generisanog sadržaja, sadržaj oglase i svaki klik donosi prihod. Tako i povremeno kad nešto tražim na Google i naletim na sajt koji je pisala veštačka inteligencija, često mi treba i nekoliko pasusa da shvatim da je ceo članak napisao program. Ne možeš odmah skontati. Onda, na primjer, bila jedna epizoda Radio Laba u kojoj čovjek priča kako se zaljubio u Ruskinju sa kojom je razgovarao 2 mjeseca preko interneta. A kasnije se ispostavilo da je ta Ruskinja zapravo algoritam napravljen tako da navede ljude da se zaljube i onda im izvuče pare. I dodatni twist u toj priči je što je taj čovjek koji se zaljubio u program za četovanje zapravo psiholog i doktor psihologije. I njemu je bilo potrebno 2 mjeseca da provali. I ne znam da li znaš, postoji program koji se zove postmodernistički generator.
Ne.
To je isto sajt. Sam program je napisan 96. godine, znači on postoji već jako dugo. I svaki put kada lupiš refresh, kada osvežiš stranicu, program ti generiše sasvim nov postmodernistički esej, sa sve referencama na kraju. I ima i generator naučnih radova, od kojih su neki čak poslati izvesnim stručnim časopisima koji su ih objavili. Iako u celini taj tekst nema smisla, ali svaki njegov deo izgleda veoma logično i argumenti se naslanjaju jedan na drugi i tako dalje. I u mom romanu protagonista, ako se sećaš, dobija tajanstvene mailove koji imaju oblik reklamnih poruka, to je taj spam. On onda dešifruje te mailove i dobija veoma bizaran tekst. E, fora što taj tekst nisam pisao ja. Taj tekst je generisala veštačka inteligencija na osnovu ključnih reči i parametara koje sam joj ja zadao. I onda sam ga ja samo dotirao tako da bolje odgovara priči. I u tom smislu možemo reći da su algoritmi veštačke inteligencije koautor romana. Meni su se dopali ti neobični originalni spojevi reči koji su često veoma poetični, koje ja recimo nikad ne bih mogao da smislim.
Sad, to o čemu govoriš, verujem da će mnogim slušalcima delovati kao naučno, odnosno spekulativna fantastika, a zapravo je realizam, da tako kažem, tehnološki realizam koji živimo, ali koga nismo zapravo svesni. Plazare, puno hvala na ovom prvom razgovoru koji smo vodili o više tema.
Hvala ti, bio je veoma zanimljiv razgovor, stvarno su zanimljiva pitanja.
A naš sagovornik danas u emisiji Gutenbergov odgovor, Radio Beograd 2, bio je Lazar Pašćanović. Razgovarali smo najviše o njegovom romanu Spam, koji je ušao u izbor za Ninovu nagradu, ali i o zborniku putopisa Divi gradovi gde su zastupljeni njegovi putopisi, kao i o njegovom iskustvu u Kini, budući da živi posljednjih godina u Šangaju. Nalazimo se na kraju još jednog izdanja emisije Gutenbergov odgovor Radio Beograda 2 za 22. januar. Mogli ste da čujete danas pisce, autore romana Vladimira Kopicla, autora romana Purpurna dekada, izdanje Derete, i Lazara Pašćanovića, autora romana Spam, izdanje Banjalučkog imprimatura. Današnju emisiju su pripremili kao snimatelj Srđan Stojiljković i Goran Ivković, a moje ime je Saša Ćirić. Prijatno uz Radio Beograd 2.